keskustelemme muuten ainakin aluksi nimien haakkosjärjestyksessä, mutta jätämme oman talon väen, siis maisteri Revon, viimeiseksi. Ja annamme ensimmäisen puheenvuoron kuitenkin historian tutkimukselle. Dosentti Heikki Ylikangas, onko 50-luku jo historia? Onko siis eletty hetki jo historiaa sanan varsinaisessa?
Herra puheenjohtaja, vastaisin tähän, että menneisyyttä se kyllä on, mutta ei välttämättä vielä historiaa. Olennaistahan historialta kannalta, jos tarkastellaan 50-lukua, on se, että mitä silloin muuttui. Ja toiseksi se, mitä jäi pysyväksi. Koska näistä muutoksista arvostetaan tietysti eniten sitä, mikä jää pysyväksi. Ja tässä suhteessa me emme vielä tiedä sanoa tarkkaan, mikä tässä jää pysyväksi ja mikä näin ollen 50-luvulla tapahtuneista muutoksista on niin kuin tärkeintä ja olennaisinta.
Oletteko te tutkinut 50-lukua?
Minä en ole tutkinut 50-lukua. Minä olen tutkinut pääasiassa 1500-lukua. Siinä on melkoinen ero.
Palataanpa tuohon seikkaan. Seuraavana varatuomari Päivi Hetemäki. Anteeksi, maisteri Heikki Eskelinen ja sitä seuraava varatuomari Päivi Hetemäki.
Niin, tämä 50-lukuhan ei siinäkään mielessä ole historiaa, että yleensä edetään, että tutkimuksen täytyy kyetä intohimottomasti lähestymään näitä asioita, joita tutkii. Ja tässäkin paneelissa mukana olevat henkilöt suurimmalta osaltaan ovat 50-luvulla aktiivisesti poliittisesti toimineita henkilöitä.
Intohimoisia.
Asiat ovat siis ikään kuin hyvin lähellä, toimivat henkilöt ovat vielä mukana. Ja näin ollen tästä ei varsinaisesti hyvinkään pitävää tutkimusta ehkä saada mielipiteitä pikemminkin. Jos tästä 50-luvun pitkittäisleikkauksesta puhuttaisiin jotakin, näkisin siinä poliittisena pitkittäislinjana tuon kaksiakselisuuden, eräänlaisen Honkaliiton ja toisaalta maalaisetun SKDL-akselin, joka oikeastaan oli olemassa vuoden 1949 välikysymyskeskusteluissa eduskunnassa, ja joka sitten kärsi Haaksirikon tuntelu tavallaan vuonna 1961, jonka jälkeen sen on eletty yksiselitteisempää aikaa. Ja taitekohtana tässä näkisin vuoden 1956 presidentinvaalin. Siihen mennessä maassa oli toteutettu parlamentarismia täysin vapaasti. Myöskin tuomion hallituksessa oli oikeistopuolue Kokoomus tullut, sen huomattu poliitikot mukaan hallitusten muodostamiseen. Ja presidentinvaalissa 1956 kaikki puolueet asettivat ehdokkaansa, jotka kävivät täysin vapaan vaalitaistelun keskenään. Kun tultiin seuraavan vuosikymmenen vaihteeseen, osa puolueista oli boikotissa, maata hallitsi vähemmistöhallitus, ja seuraava vaali ei suinkaan ollut enää samassa mielessä vapaa kuin 1956.
Seuraavana varatuomari Päivi Hetemäki ja sitten pääjohtaja Lindblom.
Jos meikäläinen ajattelee nyt 50-lukua näin jälkeenpäin, niin en minä nyt näkisi sitä aivan niin suuressa määrin ristiriitojen vuosikymmenenä, kuin ehkä tässä kuulussa alustuksessa korostettiin. Tietysti hallitukset vaihtuivat silloinkin, puolueella oli riitaisuuksia ja monta hankalaa tilannetta oli, mutta kyllä minusta sittenkin 50-luku oli ennen kaikkea rakentamisen aikaa. Saimme suoritettua sotakorvaukset loppuun. Sen jälkeen talous joka suhteessa alkoi kehittyä. Me vapauduimme vähitellen säännöstelyn kahleista, vapauduttiin vähitellen hintasäännöstelystä ja kellusäännöstelystä oli vapauduttu aivan vuosikymmenen vaihteessa jo. Palkkasäännöstelystä vapauduttiin vuosikymmenen puolivälissä. Ja sitten ennen kaikkea suuri saavutus oli Porkkalan palautuminen. Se ikään kuin kruunasi silloisen ulkopoliittisen johdon työn. Tietysti sisältyi kielteisiäkin ilmiöitä, joista mainittiin juuri yleislakko. Ja sen selvittelyt hän jatkuivat ja sen vaikutukset ulottuivat 60-luvulle asti ja sen seurauksena oli käsittääkseni myöskin ammattiyhdistysliikkeen hajoaminen niihin aikoihin.
Pääjohtaja Olavi Lindblom ja seuraavana maisteri Salomaa.
Tässä on ikään kuin nostettu esiin kysymys, voimmeko tarkastella 50-lukua jonkinlaisena taaksejääneenä historian vaiheena. Ja on myöskin todettu, että aika on väli on liian lyhyt tällaiseen. Toisaalta on kyllä kuitenkin monessa suhteessa, minä ajattelen tässä tapauksessa ennen kaikkea työmarkkinaelämää ja ammattiyhdistysliikettä, voi sanoa, että tänä lyhyenä aikana muutos on niin valtava, että voi sanoa, että eletään vissellä tavalla sellaista aikaa, jossa taakse jäänyt on vähän historiaakin. Tänä päivänä jossakin metallityöntekijäliitossa on 100 000 jäsentä, 50-luvun puolissa välissä puhuttiin jostakin 30-40 000 välimailla olevasta joukosta. Nämä kaikki ovat tulleet mukaan ei pelkästään siksi, että järjestäytyminen olisi tehostunut, vaan nimenomaan siksi, että maa on teollistunut. Nämä uudet mukaan tulijat ovat joukkoa, joka edustaa nuorta ikäpolvea, sen viimeaikaiset tutkimukset osoittavat. Mutta ne eivät ole eläneet näitä aikoja läheltä, ja ilmeistä on, että rytmi yhteiskunnassa on sellaista, että ei kerkiäkään oikein paneutua niin. Mutta jos ajatellaan, että heidän edeltäjänsä, isänsä, ehkä joku näistä itsestäänkin, on elänyt aikaa, jolloin järjestäytymisvapaudesta, jota tänä päivänä ei voida panna kyseenalaiseksi missään, ja täytyy käydä kamppailua. Sopimusoikeudesta, josta nyt puhutaan ihan toista kieltä kuin 40-luvun puolivälissä, käytiin myöskin kamppailua. Ja sen jälkeen on sitten tullut sopeutuminen sopimuksiin, jolloin monet ovat tunteneet sitten elintason kohoamisen aikaan tämän sopeutumisen sopimuksiin olevan eräänlainen kahle, kun sen pitäisi olla tietysti jonkinlainen varmuus siitä, että nyt minä saan osani, minä saan tapella osuudestani ja myöskin voin niin kuin sanoa sanani vapaasti. Minusta tämä aikakauden nopea kehitys johtuu nykyaikaisesta olosuhteesta, ja se kehitys, jos sitä mitattaisi jonkinlaisella taakse jääneellä vuosisadan kehityksellä, niin voisi sanoa, että näitä mittoja ei voida historian mielessä pitää ihan samoina.
Voiko poliitikko muuten intohimottomasti puhua 10 vuoden takaisista asioista?
No jaa, jos hän saa rauhassa niin kuin asettua kammariinsa, niin se käy kyllä, mutta jos joutuu väittelemään, niin ei aina muista sitä.
Seuraavana maisteri Erkki Salomaa ja sitten tohtori Virolainen.
Niin, eiköhän tässä nyt ilman intohimojakin voida keskustella, tuli mieleeni, että tässä nyt vastapäätä istuu vanha taistelutoverini Olavi Lindblom SAK:n vuoden 1951 edustajakokouksesta.
Siinä aikaisemmin.
Aikaisemminkin niin, mutta muun muassa. No silloinhan todella intohimot olivat meilläkin valloillaan. Kansainvälisen taustan muodosti Korean sota. Kylmää ja kuumaa sotaa käytiin rinnakkain ja sisäkkäin, ja tähänhän liittyi sellainen amerikkalaisperäinen, hyvin yksioikoinen antikommunismi, joka tuntui täällä meillä Suomessakin ja vaikutti muun muassa ammattiyhdistysliikkeen sisäisiin asioihin. Siellä juuri tässä 51 edustajakokouksessakin, siellähän tämä kuulu Mr. Ewing Brown, Amerikan ammattiyhdistysliikkeen Euroopan lähettiläs, heilui. Hän suoritti muitakin matkoja tänne Suomeen niihin aikoihin. Tässä nyt oli yleispoliittinen taustansa silläkin. Tässä nyt kun ammattiyhdistysliikkeen asioista tuli sanottua, niin sanoisin hieman lisää. Tämä 56 yleislakko. Tässä on jo pariinkin otteeseen todettu, että se johti liikkeen hajaannukseen. Mutta se oli sekä että. Siinä tapahtui ensinnäkin alkuvaiheessa ja itse lakon aikana ja sen lopputuloksessakin tietynlainen yhdentyminen. Siihen asti hajanainen ammattiyhdistysliike esiintyi yhtenäisesti. Kun muistetaan, niin tähän yleislakkoon asti SAK:n sisällähän käytiin jatkuvaa ikuista taistelua palkkaliikkeiden oikeutuksesta. kriisi kun kärjistyi edellisellä vuosikymmenellä huippuunsa, niin siinähän tapahtui erottamisiakin. Nyt kun tässä yleislakossa syntyi tämä yhtenäinen tunnus ja yhtenäinen liike, niin oltiin yksimielisiä, mutta sitten alkoi tämä hajaantumisprosessi, ja sehän ei ollut vain ammatillinen, vaan juuret minun käsittääkseni olivat syvällä sosiaalidemokratian keskuudessa ja kävi miten kävi sitten siinä. Tämä muuten on suurempia juuri sellaisia esimerkkejä, joka osoittaa minkälaista lapsen tautia voi vielä olla työväenliikkeessä ja koko yhteiskunnassa. Kun ajatellaan, että joku häviää nykyään esimerkiksi vaikka osuuskauppavaaleissa, niin ei se nyt kai siihen johda, että perustetaan oma osuuskauppa siihen rinnalle. Mutta ammattiyhdistysliikkeessä pidettiin itsestään selvänä, että ryhdyttiin liikettä romuttamaan ja vielä sen perinteellistä järjestörakennetta. Ja sellainen odysseja siitä sitten alkoi ja se vähän 50-lukuun liittyy.
Esikentohtori Johannes Tyrolainen.
Niin, herra puheenjohtaja, kun olen itse ollut koko ajan mukana aika aktiivisesti poliittisessa toiminnassa 50-luvulla ja sitä yrittää jatkaa vielä 70-luvullakin, niin on aika tavalla jäävi puhumaan asioista ja joutuukin, niin kuin täällä maisteri Eskelinen huomautti, esittämään pääasiassa mielipiteitään kehityksestä. Kun sitten tarkastelen jälkeenpäin 1950-luvun kehitystä ja tehtyjä ratkaisuja, minä tarkastelen niitä luonnollisesti juuri yhteiskunnalliselta ja poliittiselta kannalta, niin mielipiteetkin riippuvat hyvin paljon siitä, mihin vertaamme 50-lukua. Jos 1950-lukua verrataan välittömästi sodan jälkeen koettuun hyvin vaikeaan aikaan, niin varmasti kaikki, ainakin me, jotka olimme silloin mukana, lienemme yhtä mieltä siitä, että silloin mentiin voimakkaasti eteenpäin. Suomen tilanne parani 50-luvulla huomattavasti siitä, mitä se oli ollut 40-luvun loppupuolella. Voitaisiin sanoa, että Suomen kansa alkoi taas itsenäisesti seistä omilla jaloillaan. Ja siihen vaikutti mielestäni ratkaisevasti se, että me otimme oppia sodan jälkeisinä aikoina ja suoritimme nimenomaan maamme kansainvälispoliittisen tilanteen uudelleenarvioinnin, ja Paasikiven johdolla lähdimme toteuttamaan kokonaan uutta turvallisuuspolitiikkaa, joka luopui vanhasta käsityksestä, joka perustui siihen, että Neuvostoliitto on meidän verivihollisemme. Nyt me lähdimme siitä, että Suomen ja Neuvostoliiton turvallisuusedut ovat yhdistettävissä, ja ne pystyttiin yhdistämään. Ja 50-luku osoitti, että me silloin jo aloimme kypsyä tähän uuteen ulkopoliittisen ajattelutapaan. Sen merkittävin tulos oli Porkkalan alueen palauttaminen. Kukaan ei voi kiistää, etteikö se olisi todistanut omaksutun linjan oikeutta. Minä siis näkisin 1950-luvun aika voimakkaan eteenpäin menon sisäisen ja ulkonaisen vakautumisen kautena. Ja toisaalta kyllä uskaltaisin väittää, että kyllähän 50-luku loi toisaalta pohjan sille nousulle, mikä sitten tapahtui 1960-luvulla. Minä mukana olleena en siis näe 50-lukua sellaisena rikkinäisenä ja vain arvostelu herättävänä, vaan näen siinä aika tavalla selkeytymistä, joka suhteessa Suomen kansa sopeutui siihen uuteen tilanteeseen, mihin se oli hävityn sodan jälkeen joutunut. Ja tämä läksy, jonka me saimme, oli aika kova, mutta ensin Paasikiven johdolla ja sitten tuo Kekkosen johdolla me kyllä sitten vähitellen tämän läksyn opimme. Ja näin loimme pohjan 60-luvun erittäin myönteiselle kehitykselle.
Johtaja Repo.
Mä yhtyisin siihen, miten tohtori Virolainen sanoi 50-luvusta tässä pari lausetta sitten. Seurasin ja osallistuin koko 50-luvun ajan. Etenkin alkupuolella hyvin vahvasti ja hyvin lavealti kaikkeen kulttuuritapahtumiseen. Tässä maassa kirjallisuuteen, teatteriin, elokuvaan, kuvataiteisiin, jopa musiikkiin ja radioon. Ja sanoisin, että kaikilla näillä alueilla koko 50-luku, etenkin sen alkupuoli, mutta ehkä koko 50-luku oli sopeutumista uuteen tilanteeseen, oikeastaan niin kuin uuden aikakauden avausta. Nyt ei tällä hetkellä enää muisteta niin tarkkaan kuin me, jotka elimme, nämä ajat, että esimerkiksi ulkomaat avautuivat meille vasta 50-luvun alussa. 40-luvulla hyvin harvalla oli mahdollisuus matkustella ulkomailla syistä, joita nyt tässä ei tarvitse kerrata. Ulkomaat avautuivat kulttuurielämälle vasta 40-luvun ja 50-luvun taitteessa. Ja jokainenhan me tiedämme, miten suuri merkitys on muun maailman tai kontaktilla muun maailmaan kulttuurielämän, niin kuin muunkin elämän tapahtumisella. Toinen sellainen olennainen piirre, joka ainakin minun mielikuvani mukaan oli 50-luvulla, oli se, että siis kaikilla taiteen ja kulttuurin elämän aloilla oli tuollainen itseensä keräytymisen jakso. Yhteiskuntaan päin oltiin koko lailla sulkeutuneita. Avautuminen yhteiskuntaan tapahtui vasta sen vuosikymmenen loppupuolella, ja sitähän sitten 60-luku on ollut mitä suurimmassa määrin. Mutta nimenomaan 50-luvulla kaikki nämä taiteen alueet, joita minä nyt seurasin, olivat ikään kuin sisään lämpiäviä, jos nyt näin voi sanoa. Minusta se oli hyödyllinen aikakausi, koska se johti arvostusten uudelleen järjestelyyn, asioiden uudelleen arviointiin, ja ulospäin kääntyminen sitten 60-luvulla oli ehkä ikään kuin voimakkaampaa tai paremmin perusteltua kuin mitä se olisi ollut, jos taide olisi osallistunut yhteiskuntaan jo kohta sodan jälkeen. Tässä alustavassa puheenvuorossa minun mielestäni aivan oikein sanottiin, että Väinö Linnan Tuntematon sotilas eräässä mielessä muodosti semmoisen virstapylvään 1950-luvulla. Sehän ilmestyi juuri tämän luvun puolivälissä. Ja keskustelu, joka silloin siitä käytiin, johti sitten tähän Vähinerin tähän yhteiskuntaan päin kääntymiseen. Minä muistan hyvin tarkkaan tämän keskustelun, jos siis sitähän kertyi, ellei mä nyt ihan väärin muista, niin siis ei satoja palstametrejä, vaan tuhansia palstametrejä. Ja useat näistä palstametreistä kohdistuivat siihen, että puhuivatko arvokkaat sotilaamme rintamalla semmoista kieltä, jota Linna esitti. Toinen selvä taitekohta oli yöpakkasten kausi. Ja minä luulen, että se havahdutti myös nämä kulttuurielämän, niin sanotun kulttuurielämän tekijät siis toisenlaiseen asenteeseen kuin mitä heillä aikaisemmin oli ollut. Ainakin niin mä voin puhua sen omalta kohdaltani, mutta minusta se oli aika lailla laveampi.
Puhu siitä seuraavassa puheenvuorossasi. Puheenjohtaja kannattaa kovasti lyhyempiä puheenvuoroja. Näin siis johtaja Repo ja ensimmäinen puheenvuorokierros.